je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal objavio da je preko posrednika u kafani ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje? Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Profesor iz Banja Luke, Ivan Šijaković.
Sprega politike, nepotizma, kriminala, korupcije je prirodna stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Negativne reakcije u Srbiji zbog učešća kosovskih vojnika na NATO vežbi u Hrvatskoj. Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informaciju o određenim poslovima? Ovoga puta za nabavku jednog aviona za vladu Srbije. Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Ne postoji nijedan veliki posao koji je sklopljen, a koji je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, tako oni koji to plaćaju.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova zatražilo je od Osnovnog suda produžetak mere kućnog pritvora za žene povratnice iz Sirije. Na Kosovo je 19. aprila vraćeno 110 osoba iz Sirije, među kojima 32 žene, 74 djece i 4 borca, koji su odmah uhapšeni i kojima je određen pritvor. Drugi migrant koji je pronađen u cisterni kamiona u Futogu preminuo je tokom noći u kliničkom centru Vojvodine. U centru je saopšteno da je preminuli muškarac pokazivao znake toplotnog udara i hipoksije. U saopštenju se dodaje da su na intenzivnoj nezi još dvojica migranata koji su također u teškom stanju. Četvorica muškaraca pronađena su utorak u praznoj cisterni u jednoj perionici vozila u Futogu. Pripadnici policije u Preševu uhapsili su muškarca starog 27 godina iz tog grada osumnjičenog da je upravljao kombi vozilom u kome su pronađena 53 strana državljana bez potrebnih dokumenata, te da je kada je ugledao policijsku patrolu pobegao.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May danas je odložila glasanje o novom nacrtu zakona o Brexitu koji je predstavila kao posljednju priliku za izlazak iz krize. Tekst je bio predmet kritika opozicione laborističke stranke Euroskeptika, ali i vladajuće konzervativne partije, što je dovelo do ostavke ministarke zadužene za odnose sa parlamentom Andreje Litson. Premijerka je željela da parlament glasa o tekstu početkom juna, ali se nacrt zakona ne nalazi na danas saopštenom dnevnom redu budućih sednica parlamenta. Opšti izbori u Indiji, koji su na oko milion glasačkih mesta počeli 11. aprila, okončali su se danas objavljenom apsolutnom pobjedom aktualnog premijera Narendre Modija, koji je šokirao opoziciju. Modi će nakon glasanja 900 miliona ljudi sa pravom glasa imati mogućnost da ovoga puta samostalno formira vladu, što se u Indiji događa prvi put od 1984. godine. Oko 400 miliona ljudi iz 28 članica Europske unije od danas do 26. maja biraće svoje predstavnike u Europskom parlamentu za narednih 5 godina. Glasanje počinje u Holandiji i Britaniji, u Irskoj se glasa u petak, u Češkoj u petak i subotu, u Letoniji, Malti i Slovačkoj u subotu, a u preostaloj 21. članici unije u nedjelju 26. maja. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo izjavio je da izvršni direktor Huawei-a Ren Zhengfei lagao vezama ove kompanije sa kineskom vladom, ističući da bi još američki kompanija trebalo da prekine veze sa ovim tehnološkim gigantom. Bela kuća je stavila Huawei na crnu listu prošle sedmice, zabranjujući američkim firmama da posluju sa najvećim proizvođačem telekomunikacione opreme na svetu, čime je zaoštren trgovinski rat između dve najveće svetske ekonomije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o optužbama za korupciju predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milana Tegeltije, koji se našao u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal pre dva dana objavio da je preko posrednika ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Kako je objavio magazin Žurnal, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine, je preko posrednika, inače službenika SIPE, ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Tegelti je sve demantovao, a u izjavi za novinare je kazao kako je krucijalno da tužilaštvo BH otvori predmet i izvrši sve provjere.
Ako sam bilo šta pogriješio u ovom događaju, ja sam pogriješio 100, 200 ili 300 puta. Jer ovo način koji sam postupio je uobičajena praksa predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Na novinarski upit da li je normalno da se takvi susreti dešavaju u kafanama, Tegelti je kazao da lokacija nije bitna.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje. Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Nakon sjednice vijeća, magazin Žurnal je objavio video razgovor između Milana Tegeltije i Nermina Aleševića i predaju novca inspektoru SIPE Marku Panđi. Istovremeno tužilaštvo BiH je formiralo predmet povodom navoda istaknutih na portalu Žurnal, uključujući danas objavljeni video u kojem se pojavljuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Posljednji slučaj u kojem jedan medij iznosi informacije o navodnim koruptivnim radnjama prvog čovjeka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, BiH analitičari dovode u vezu sa nezavršenom reformom BH pravosudnih institucija. Kako navodi Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, neosporna je činjenica sprege politike i pravosuđa u kojoj se u ovaj nivo vlasti biraju podobni, a ne sposobni.
Politički lideri prema svojim trenutnim potrebama onemogućavaju pravosuđe da pravilno funkcioniše. Oni radi na razgrađivanju pravosudnih institucija i stavljanju pod potpunu, ja bih rekao, jednu kontrolu političkih lobija, političkih centara moći i pojedinaca, kako bi korumpirani političari u Bosni i Hercegovini ne samo izbjegli odgovornost, nego kako bi oni mogli da i pravosuđe učine slabijim, lošim, korumpiranim i da upravljaju njim.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Ivan Šijaković navodi da zbog sprege politike i pravosuđa građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u BH pravosudni sistem. On kaže kako su na fakultetu proveli istraživanje među mladima na ovu temu.
Povjerenju mladih su pokazala da su na najnižoj lestvici pravosuđe, sudstvo, dok god je čovjek zvani Bosanac. Tu sreće ne može biti jer prosto nije moguće. Sprega politike, nepotizma, kriminala, korupcije je prirodna stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić ističe kako je postojeći zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH jedan od najboljih, jer je ostavljeno profesionalnoj zajednici da bira članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali da su neke promjene nužne.
Treba nešto pod hitno uraditi kako bi na jedan drugačiji način vršili i selekciju ko može biti sudija, ko može biti tužilac, pod kojim uslovima, kriterijima, a isto tako utvrditi jasne kriterije ko može biti član Visokog sudskog tužilačkog vijeća, jer ovakav sastav i ovako iskustvo sigurno ne daje garanciju da ćemo imati u dogledno vrijeme ono što je sudska tužilačka vlast u zapadnoj Europi, odnosno Europskoj uniji.
Podsjetimo, Evropska unija je nedavno uložila 2,2 miliona eura za podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Novac je namijenjen za poboljšanje učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja u predmetima koji se odnose na ove slučajeve. Iako predstavnici Evropske unije u BiH, kako je to nedavno rekao zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Kaludin Sino, razumiju frustriranost građana jer ne vide pomake u reformi pravosuđa, to nije razlog da Evropska unija prestane sa angažmanom kako bi unaprijedila vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O raspravi na Kosovu, o zakonu o referendumu, ne smije se dozvoliti da on ostavi prostor za realizaciju politika stranaka i njihovih lidera, upozoravaju pravni stručnjaci. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Analitičar Arta Muhađeri u izjavi za naš program napominje da je referendum jeste demokratski instrument, ali i konstatuje da, kada je Kosovo u pitanju, treba biti oprezan oko mogućnosti koje se daju putem referenduma kao demokratskog sredstva za odlučivanje građana.
Na Kosovu? Instrument.
Na Kosovu ovaj instrument možda bude problematičan i same činjenice kako je ova država napravljena, počevši od Ahtisarijevog plana pa do ustava i funkcionisanja Skupštine Kosova. Na Kosovu taj zakon bi trebao da podlegne mnogim ograničenjima i diskutabilno je koliko bi bio važeći za velika pitanja, navodi Muhađeri. Prparin Krujeziju iz Grupe za pravne i političke studije, koji je prisustvovao javnoj raspravi, osjeća da je inicijativa o izradi zakona o referendumu pokrenuta već pre nekog vremena, ali je nacrt sada počeo da prolazi kroz komisije, što je zabrinulo medije i civilno društvo. Zašto? Zato što je sada počela da se spominje i mogućnost održavanja referenduma po pitanju konačnog sporazuma Kosova i Srbije. Istovremeno stvorena je potreba da nacrt zakona što pre prođe skupštinsku proceduru, kako bi postala zakonska osnova da se u budućnosti o tom sporazumu organizuje referendum, ocenjuje Krujeziju. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je nedavno intervju za Radio Slobodna Evropa da se građani trebaju izjasniti o eventualnom sporazumu sa Srbijom i da im se takva mogućnost treba pružiti. U slučaju postizanja sporazuma inicirat će se zakon o referendumu o posebnim konkretnim pitanjima, dodaje Tači. Analitičar Muhađeri kaže da je očigledno da postoje tendencije da različiti domaći politički faktori zloupotrebe pitanje referenduma. Politička scena Kosova je poznata po destruktivnom delovanju i političkim pristupima koji na kraju ne uspevaju. To je dokazano u prošlosti. Prema tome, zaočekivati je da političke partije zloupotrebe pitanje referenduma za populističke ideje koje štete izgradnji normalne i zdrave države Kosovo, naglašava on. S druge strane, Krujeziju dodaje kako je njegova organizacija predložila da ukoliko u nacrtu zakona postoji lista pitanja koje isključuje mogućnost referenduma, upravo ona pitanja koja se mogu upotrebiti za određenje političke ciljeve budu isključena iz mogućnosti da se o njima odluče na referendumu. Predložili smo da se u nacrtu zakona navede da pitanje koje se dotiče teritorije Kosova ne može biti predmet referenduma u budućnosti, kako bi se otklonila mogućnost da se narod pitao i o teritoriji, kazuje on. Skupština Kosova je u novembru prošle godine usvojila u načelu zakon o referendumu koji uređuje raspisivanje i sprovođenje referenduma i utvrđuje procedure za tri vrste referenduma: abrogirajući referendum, referendum o ukidanju neke odluke, ustavni i konsultativni. Prema tom nacrtu sve referendume raspisuje samo Skupština Kosova. Opšti referendum mogu da iniciraju građani sa 100.000 potpisa, dok konsultativni referendum mogu da predlože Skupština ili predsjednik države o pitanju značajnom za građane Kosova. Ustavni referendum odnosi se na svaku izmenu u Ustavu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o negativnim reakcijama u Srbiji na učešće kosovskih vojnika na NATO vežbi u Hrvatskoj. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ni mediji u Hrvatskoj, ni državne institucije nisu posebno komentirali sudjelovanje kosovskih snaga sigurnosti na vježbi Immediate Response 19 u Hrvatskoj, kao ni negativne reakcije srpskih medija i predsjednika odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, da Srbija neće dopustiti sudjelovanje kosovskih snaga na NATO-voj vježbi u Hrvatskoj. Vojni analitičar s portala Obrisorg Igor Tabak za naš program kaže kako uopće nije sporno da pojedini političari mogu izražavati želje da utječu na NATO politiku i na NATO odlučivanje.
Ali je potpuno jasno da zemlje koje nisu članice saveza u tome nemaju pravo glasa. I time glasovi iz Narodne skupštine Republike Srbije ili iz nekih drugih krugova o tome da se NATO neće dopustiti ovo ili ono na prostoru NATO članica u okviru NATO aktivnosti su zapravo prilično deplasirane i predstavljaju jedno pričanje u vjetar.
Vježba Immediate Response 19 je najveća vojna vježba ove godine u Hrvatskoj sa 14 nacija koje sudjeluju većinom iz regije, ali i iz Sjedinjenih Država, Njemačke, Italije, Poljske. U dijelu vježbe koji se odvija u Hrvatskoj, Hrvatska je i nositelj, a cilj vježbe je uvježbavanje pokretljivosti kombiniranih međunarodnih vojnih snaga preko međunarodnih granica. Tabak podsjeća da su kosovske snage sigurnosti u transformaciji u vojsku Kosova i da je to proces koji neki podupiru, a neki mu se protive. Hrvatska i Kosovo imaju obrambenu suradnju, kosovski kadrovi školuju se u Hrvatskoj, a čelni ljudi resora često se susreću. A na ovoj vježbi?
Hrvatska je tu napravila iskorak, davši priliku kosovskim snagama da se prezentiraju u jednom potpuno drukčijem kontekstu. Dakle, bez obzira na naziv, ovo je vježba širokog međunarodnog oblika, ovo je vježba pod zapovjedništvom Sjedinjenih Američkih Država, dakle iz Njemačke, i ovo je vježba koja je kompletno vojna. Tu nema policije kao sudionika, tu nema nekakvih neidentificiranih snaga. Sve ostale države sudjeluju sa svojim vojnim snagama, što onda govori nešto i o tome kako se tretira Republika Kosovo i njihovi ljudi u uniformi.
Cijela vježba uklapa se svojom temom u širu savezničku tematiku, kaže naš sugovornik, ne samo NATO saveza, nego u krajnjoj liniji i Europske unije, jer je reguliranje i olakšavanje administrativnih procedura pri prelasku međunarodnih granica veliko pitanje u obje te organizacije.
Uključivanje Kosova u takav kontekst jasno ukazuje na podršku u krajnjoj liniji i širenju Europske unije i NATO saveza na prostori te države, naravno nakon zadovoljavanja uvjeta i rješavanja postupaka pregovora sa Srbijom o reguliranju statusa, ali tu se pokazuje dobra volja i pokazuje se zapravo jedna suradnja u jednom konstruktivnom smjeru.
Ovo nije prvi puta da kosovske snage sigurnosti sudjeluju na međunarodnoj vojnoj vježbi pod NATO-ovom kapom. Pred 3 godine bile su na NATO-ovoj vježbi Immediate Response 16 koja se održavala na 5 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji. Ove godine su albanski i kosovski sudionici vježbe stigli hrvatskim vojnim brodom od Rača u Albaniji do Zadra u Hrvatskoj, a vježba se odvija i u Sloveniji i Mađarskoj. Ministarstvo obrane ni nakon više od 24 sata i brojnih urgiranja nije odgovorilo na naš upit da komentiraju negativne reakcije srpskih medija i vlasti na sudjelovanje Kosova na ovoj vježbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja emisije još možete čuti. Ravnopravno roditeljstvo u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona ne funkcioniše dobro. Samra Filipović, Hadži Abdić iz Agencije za ravnopravnost polova.
Jako mnogo žena ne dobivaju nikakvu alimentaciju kad govorimo o muškarcima. Često žene kojima pripadne dijete koriste djecu kao sredstvo osvete muškarcima.
Koliko su mladi u Crnoj Gori religiozni?
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga, zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo povjerljivo kada javnosti treba da pruži informacije o određenim poslovima ili projektima? Nakon niza ugovora čiji su detalji ostali tajna, sada je nemoguće dobiti podatke o tome kako je vlada Srbije nabavila jedan avion za potrebe svoje avioslužbe. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
U Skupštinu Srbije u petak će stići poslaničko pitanje zbog čega je nabavka aviona za potrebe avioslužbe vlade Srbije pod oznakom strogo poverljivo. To pitanje će premijerki Srbije Ani Brnabić, ministru financija Siniši Malom i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću uputiti poslanik opozicione Nove stranke Zoran Živković.
Apsolutno nema razloga da se bilo kakva nabavka javna, pre svega za državne organe, a posebno za nešto što je avion, nabavlja tajno, tu nema nikakve tajnosti. To je javni novac, novac građana Srbije i apsolutno mora da se zna koliko šta košta i zašto se inače nešto kupuje.
Živkovića, koji je sam bio premijer Srbije od 2003. do 2004. pitali smo da li ima razloga da ovakva nabavka bude tajna. Odgovara da nema.
Nema nikakvog razloga ni nabavka oružja da bude tajna, što imamo i očigledno. Ovde se nabavka vojnih aviona, MiG, radi tako da se sam Vučić slika u tim avionima, predaju se razne priče i bajke o njima i to nije tajna i ne treba da bude, a sa druge strane nabavka putničkog aviona koji treba da bude za prevoz ministara, to je tajna, to je besmislica.
Zašto se vlada Srbije sve češće brani oznakom strogo poverljivo kada javnosti treba da pruži informacije o određenim poslovima ili projektima?
Ne postoji ni jedan veliki posao koji je sklopljen, a koji je sklopila ova država, da on nije tajna za građane ove zemlje, dakle one koji to plaćaju.
Kaže Dragan Dobršinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Se tiče ovog aviona, ne vidim ni jedan razlog da to bude skriveno, da to bude poverljivo. Ja razumem da se ne otkrivaju detalji koji su vezani za tehničke specifikacije samog aviona, ali kada je u pitanju cena, od koga je nabavljeno, pod kojim uslovima, to apsolutno mora bude otvoreno za građane Srbije.
Prethodno je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da ne može da iznosi detalje o nabavci aviona za avioslužbu vlade, jer je na taj posao stavljena oznaka strogo poverljivo.
Zato što je to avion koji nije avion Aleksandra Vučića ili avion Ane Brnabić, već koji niko neće nositi kući, već koji će ostati u vladi Republike Srbije, u vlasništvu vlade Republike Srbije i nakon naših mandata za druge državne funkcionere. To je stvar bezbednosti i sigurnosti zemlje i najvažnijih državnih funkcionera. Vi pogledajte da li je pod strogo poverljivo nabavka svih ostalih državnih aviona u svim ostalim zemljama.
Pojedini mediji su objavili da je avioslužba vlade Srbije prošle godine, nekoliko meseci posle privatizacije farmaceutske kompanije Galenika, postala vlasnik aviona koji je prethodno bio u vlasništvu farmaceutske kompanije MS iz Brazila, koji je i kupac Galenike. Na upit Radija Slobodna Evropa Galenici da li je poslovni avion o kome govore mediji bio u vlasništvu kompanije MS iz Brazila, te ako jeste da li je prodat ili poklonjen vladi Srbije, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Neobelodanjivo potpisivanje ugovora je uglavnom signal da se dešavaju neke neregularnosti, kaže Dobršinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija.
A kao i uvek, kad se nešto krije, to upućuje na određene tajne, skrivene stvari, dakle na nešto što je neka vrsta, da kažem, zloupotreba ili u najavi ili u realizaciji, ili u jednom i u drugom. Za nas, kao građane Srbije, to jeste signal da se tu dešava nešto što nije regularno. Dakle, to je jedno polje neregularnosti koje često ide do teških kršenja zakona. To je pokazala praksa.
Javnost je ostala uskraćena za detalje ugovora sa Fiatom, Etihadom, izgradnjom državnog projekta Beograd na vodi, koncesijom beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O ravnopravnom roditeljstvu u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona koje ne funkcioniše dobro i pored dobrih zakonskih rješenja. Činjenica je isto tako da se u toj borbi nad starateljstvom najčešće zanemari mišljenje i želja dece, a jedno od roditelja, bilo otac ili majka, uvek bude diskriminisano. Beleži Aida Đugum.
Godinu dana nakon razvoda otac sedmogodišnje djevojčice iz Sarajeva Emir Ovčina ne provodi onoliko vremena koliko bi htio sa svojim djetetom, a kako kaže ne može ravnopravno učestvovati u njenom odgoju. Za to krivi ne samo bivšu suprugu već sistem, jer u Bosni i Hercegovini u porodičnom zakonu ne postoji mogućnost zajedničkog ili podijeljenog roditeljstva.
Ako se želite razvesti od svog bračnog partnera, to ne znači da se trebate razvesti od vlastitog djeteta ili vlastite djece. A to je, čini mi se, upravo ono što nam naš zakon preporučuje. Jer mi smo jedina država u regiji čiji porodični zakon, evo konkretno Federacije BiH, čini mi se da je tako u Republici Srpskoj, koji ne poznaje kategoriju zajedničkog roditeljstva.
Ukoliko bi postojali bolji zakoni, smatra ovaj otac, onda bi se i bračni partneri bolje ophodili prema cijeloj situaciji. Centri za socijalni rad rade po utvrđenim šablonima zbog čega ćerku može vidjeti dva puta sedmično po dva sata i svaki drugi vikend. Zbog toga su mu mnoga prava kao ocu uskraćena.
Uvijek imate situaciju da drugi roditelj zapravo presudu suda, kakva god da ona jeste, tumači kako ono želi. Jel? I ako ne želi da da, i ako je presudom doneseno da dijete bude kod mene za novu godinu, da dijete provede pola rasta, kod mene to se na primjer uopšte nije desilo. Imate problem od banalnih stvari. Kao što je elektronski dnevnik, gdje prosto mora dobiti odobrenje staratelja da ti kao roditelj imaš pristup elektronskom dnevniku.
Sve zavisi od odnosa bivših partnera, kaže otac blizanaca iz Sarajeva, Zdravko Ljubas. Iskustvo koje je Zdravko imao tokom razvoda navelo ga je na mišljenje da sistem koji bi trebao podržati ravnopravno roditeljstvo u BiH ne funkcioniše.
Sve ono što smo i bivša supruga i ja i djeca kroz sve to prošli, kroz sam sistem je prestrašno, u najmanju ruku prestrašno, jer i tu bih nabrojao sve bez izuzetka, znači od centara za socijalni rad, preko sudova, preko nevjerojatno kompliciranog sistema rada svih tih institucija, do njihove neprofesionalnosti.
Praksa je pokazala da postoje brojni problemi kada je riječ o roditeljskoj ravnopravnosti. Samra Filipović Hadžiabdić iz Agencije za ravnopravnost polova kaže da i žene i muškarci imaju probleme nakon razvoda.
Mnoge žene koje nemaju pravna iskustva jednostavno ne dobiju ono što je njihovo u stvari. Imamo probleme alimentacije. Jako mnogo žena ne dobivaju nikakvu alimentaciju ili se skrivaju stvarni prihodi pa su te alimentacije potpuno beznačajne. S druge strane, kad govorimo o muškarcima, često žene kojima pripadne dijete nakon brakorazvodnog procesa koriste djecu kao sredstvo osvete muškarcima.
Azra Latić, magistrica sociologije iz kantonalne javne ustanove za porodično savjetovalište, kaže da u bosansko-hercegovačkim porodicama najčešće ne postoji kvalitetna komunikacija, što ima svoje posljedice.
Najčešće u stvari trpe djeca i oni u nekom trenutku postaju nositelji vrlo ozbiljnih simptoma. Dakle, za djecu je jako pogubno, čak i prikriveni konflikti koji se ne razrješavaju, odnosno koji se gomilaju između roditelja. Za funkcionisanje porodice veoma je važna otvorena, jasna i kongruentna komunikacija, međutim u porodicama na našim prostorima nažalost komunikacija nije dovoljno razvijen alat da bismo bili u mogućnosti da unutar porodice rješavamo nagomilane poteškoće i probleme.
U kulturološkom smislu BH društvu dominira mišljenje da je majka samom činjenicom da je ona rodila dijete, polaže više prava na njega. odnosno na način njegovog odgoja u odnosu na oca. U svemu tome se zaboravljaju osjećaj, želje i mišljenje djeteta, pogotovo starijih od 10 godina, smatra Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava u BiH.
Mi imamo na kraju posljedicu i upravo je pitanje da li sudovi često povjeravaju djecu isključivo majkama ili a manje očevima, i upravo oko toga je se pojavilo pitanje umjesto da se govori o podijeljenom roditeljstvu. Podijeljeno roditeljstvo zaista zahtjeva da je zadovoljeno niz pretpostavki, da oba roditelja imaju jednake mogućnosti, i ono što zanemarujemo da se često u Bosni i Hercegovini uopće ne uvažava mišljenje djeteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o rastućem trendu u regionu da se mladi sve više okreću religiji, a koji ne zaobilazi ni Crnu Goru. Zašto je mladima odnos prema veri toliko važan i zašto u religijskim učenjima pronalaze smisao i obrasce za formiranje svog identiteta, istraživao Predrag Tomović.
Bog i vjera jako su važni i pojedinim mladim političarima u Crnoj Gori. Predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Emir Hadži Mušović ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da podržava mlade koji su iskreno vjerujući i na pravi način razumiju religijska učenja.
Ja sam jako religiozni, u smislu da je to neđe porodična zaostavština, iz takve sam sredine i jednostavno to je nešto što čemu slučajno od malih nogu. Mislim da mladi u religiji, ukoliko znaju kako treba i tad, kad ste religiozni, tad morate znati mjeru, ne granicu, ali mjeru da, prava riječ je mjera. Mislim da će mladi puno lakše nalaziti smiraj i neđe će imati nešto što ih vodi.
I jedan od mladih lidera Demokratske partije socijalista Andrija Četković kaže za Radio Slobodna Evropa da je vjernik.
Smatram da je to jako dobra stvar da duhovno znamo šta smo, odnosno vjerovanje da budemo sve bolji ljudi.
Miloš Marković je jedan od mladih lidera u civilnom sektoru, a za sebe kaže da je ateista i agnostik.
Što bi George Carlin rekao, bio sam religiozan do doba kad sam izgradio svoj um, a to je bilo kao sa 3 godine. Ne mogu da razumijem iz razloga što sad postoji toliko dostupnih informacija o različitim temama u životu, a posebno nauka koja je toliko napredovala da više nije upitno, makar što se s moje strane tiče, da ne može da postoji nešto što jednim prstom rješava sve zakone fizike i razloge našeg postojanja.
Prema nedavno objavljenom istraživanju Centra za građansko obrazovanje, preko 95% mladih kažu da pripadaju određenoj religiji, a tek nešto više od 1% tvrdi da ne pripadaju ni jednoj. Gotovo polovina mladih kažu da im je Bog veoma važan u životu. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa ističe da je mnogo motiva zbog kojih mladi ljudi u Crnoj Gori u današnje vrijeme žele da pripadaju nekoj religiji, a među njima su najvažniji osjećaj pripadanja grupi koju povezuju zajednička uvjerenja, osjećaj da ih neko vodi i usmjerava.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu, i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Religija isto tako ima i neke saznajne motive, odnosno pripadanje religiji, jer ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu, i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Direktorka CGA Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da istraživanje pokazuje da su mladi skloni religiji više deklarativno nego praktično.
Činjenica da se preko 90% mladih deklarisalo za jednu od religija ili da je navelo da je Bog po važnosti visoko pozicioniran u njihovim vrijednostima se ne reflektuje u praktikovanju vjerskih obreda od istih tih mladih ljudi. Odnosno, najveći broj mladih prisustvuje vjerskim službama samo u dane važnih vjerskih praznika, a i taj broj je manje 40%, dok ostali to čine povremeno ili nikad.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je siromaštvo radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Zoran Stojković iz Srbije i Sakip Kopić iz Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome zašto četvrtina stanovništva Srbije živi na ivici siromaštva i zašto svaki šesti građanin Bosne i Hercegovine živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno. Zašto je radnik koji je pristojno živio u bivšoj Jugoslaviji danas na prosječkom štapu? Kako je moguće da premijerka Srbije izjavi da je u toj zemlji gotovo iskorijenjeno ekstremno siromaštvo u trenutku kada pola miliona stanovnika živi sa manje od 100 eura mjesečno? O sindikalnim organizacijama čije šefove predstavljaju direktori preduzeća, kako su pojedini sindikalni lideri u Bosni i Hercegovini izdali radnike? Zašto na Vučićevim mitinzima ima toliko siromašnih radnika, o stečajnoj mafiji u Bosni i Hercegovini koja pljačka radnike, zašto je u Srbiji i Bosni i Hercegovini sve manje štrajkova, iako radnici žive u bijedi, zašto tokom građanskih protesta u Srbiji nije bilo nikakvih socijalnih zahtjeva, kao i o tome da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Stojiljkoviću, vi ste nedavno izjavili da radnici u Srbiji ne žive nego preživljavaju. Znači li to da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe?
Naravno da znači za veliki broj njih. Ovo je praktično dotaknuto dno u odnosu na sve ono što smo prošli u prethodne tri decenije, od nepotrebnog nacionalističkog ludila i rata i razaranja prethodne Jugoslavije preko neoliberalne globalizacije i korporativnog kapitala koji je ovdje sa domaćom poslovnom elitom upropastio dobar deo privrede kroz proces privatizacije, do dvostruko većih nejednakosti nego što je evropski prosek. I sa prosječnim platama koje su jedva iznad minimalni potrošački korpi i sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva. To je bio razlog da kažem da ovdje ljudi preživljavaju i da sad na prvomajskoj proslavi izjavim da će ovoj zemlji, ako se ovako nastavi, ostati samo oni koji su vlasti, njihovi poslovni partneri, prijatelji ili tajkuni i mi koji nemamo gde.
Gospodine Kopiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li se i u Bosni i Hercegovini radnici bore da prežive?
Ja ću biti malo direktni, malo bezobrazni, pa ću reći da živimo u jednom klasičnom robovlasničkom sistemu gdje imamo radnike, robove koji imaju samo pravo na rad, nemaju pravo da pitaju ni kada će biti plata, ni za radno vrijeme, za prevoz, topli obrok, godišnji odmor i sve ono što ide iz ličnog dohotka. Imamo podjelu na ekstremno bogate i ekstremno siromašne.
Gospodine Stojiljkoviću, premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno se je pohvalila da je u Srbiji gotovo iskorenjeno ekstremno siromaštvo. Ona je to izjavila u trenutku kada 7,2% stanovništva ili pola miliona ljudi živi sa manje od 12.000 dinara ili 100 eura mesečno. Kako je moguće da se premijerka time hvali?
Stariji se ljudi sećaju te poslovice da ono čega se pametan stidi, oni koji su daleko od svake pameti se time ponose. To je vrsta te logike koja vodi samo računa o makroekonomskoj stabilizaciji, o tome da kontroliše inflaciju, deficit i da socijalnu cenu treba da plate najsiromašniji. Teško bi bilo da 1, 2 ili 3% ljudi u Srbiji koji prihoduju mesečno preko 10.000 evra bi mogli da vladaju, da nemaju servilnu administraciju, da nemaju partijsko zapošljavanje i politički klijentelizam. Oni su praktično time kupuju neku svoju podršku i obezbeđuju dosta uspješno fragmentiranje i sindikata i zaposlenih. To bi recimo po meni bila jedna kompletna slika pri čemu ono što je specifično za naš region, to je veliki uplov politike i na same sindikate i pokušaj da zaposlene i radnike učine što nemoćnijim, jer sa malim poverenjem u sindikate i bez svesti o tome da ima solidarnosti, a i solidarnost se svesno ubija na ovim prostorima već 2 ili 3 decenije, onda imate ovo što imate.
Gospodine Kopiću, u Bosni i Hercegovini oko 600.000 ljudi, praktično svaki 6. stanovnik živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno.
Pa evo, ja ću dodati na to podatak da 500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru. Mi smo najsiromašnija zemlja u Evropi. Mi smo najkorumpiranija zemlja. Mi smo zemlja sa najvećim stepenom kriminaliteta. Mi imamo političare koji gledaju samo svoj lični interes. Nemamo mi državnika, nemamo ljudi koji znaju voditi državu. Nemamo ljudi koji imaju neku viziju kako napraviti od ove države jednu normalnu, prosperitetnu, funkcionalnu i demokratski uređenu državu. Mi imamo troglavo predsjedništvo, mi imamo 3 poglavice. Imamo kralja Dodika, imamo sultana Bakira i imamo bana Čovića. Oni su gospodari života i smrti u ovoj državi.
Gospodine Stiljkoviću, kolika je minimalna plata u Srbiji i koliko je radnika na minimalcu?
Minimalna plata je negde oko 27.200 dinara, to je nešto oko 215 evra. Lakše je to u evrima razumeti i nju prima negde oko 350.000 ljudi, znači otprilike svaki peti kako tako regularno zaposleni. No ono što je problem, to je da praktično najčešću platu koju prima 72-3% ljudi ovde je plata od 40.000, dok vam je minimalna potrošačka korpa 36.000. Ja volim da to ilustrujem, da u tu minimalnu potrošačku korpu stane ne jedna čokolada, jedna štangla čokolade.
Gospodine Kopiću, kolika je minimalna plata u Bosni i Hercegovini i koliko je radnika na minimalcu?
Ja ću reći u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazim se na teritoriju Federacije, da je 406 KM-ova minimalac, to vam je u eure kad prevedete 200 eura. To vam jednostavno ne može pokriti one osnovne troškove. Ja malo prije kad sam govorio o robovima, ilustrovat ću to samo jednim primjerom, da su radnici robovi u tržnim, velikim tržnim lancima. Svakodnevno gledam jedne te iste osobe koji rade 7 dana u sedmici, a imamo 40-časovnu rad u sedmici. Jednostavno to je tako, inspekcijski organ ne radi svoj posao, politika je u pravosuđu, policiji, inspekcijskim organima, jednostavno politika je sve kod nas.
Gospodine Stojljkoviću, u Srbiji vlast stalno daje lažna obećanja. Vučić već godinama obećava prosečnu platu od 500 eura, koje nema ni na vidiku, a nedavno je rekao da će on, pazite on, kao da su u pitanju njegove pare, za kratko vreme udvostručiti plate i penzije. Koliko će trajati to kratko vreme, nije rekao, pa veruje li narod tim njegovim obećanjima koji nikada se ispune?
Veruje, ne veruje, ljudi su jako apatični. Najlakše vladate ljudima kad razbijate solidarnost, kad prepustite svakoj svojoj strategiji preživljavanja i kada ubijete veru da će ikada biti bitno drugačije. Znate, kad počnete da razmišljate u stilu da će svaka vlast kad dođe na vlast biti ista, da je u politici sjaši kurte da uzjaši murta, onda praktično dovedete stvari do nivoa defetizma i do potrebe da se preživljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili 2 sindikalna lidera, Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Tuzle, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kopiću, obećavali bosansko-hercegovački lideri Milorad Dodik, Bakir, Izetbegović, Dragan Čović, obećavali svjetliju budućnost?
Pa svi oni obećavaju pred izbore svjetliju budućnost. Nažalost, kod nas je sve tamnije i tamnije. Htio sam da kažem, mimo vašeg pitanja, građani Bosne i Hercegovine su 4 puta opljačkani. Dakle, 94. pretvorba društvene u državnu imovinu, to je prva pljačka, zatim izmišljeni certifikati, to je druga pljačka. Oni koji su osmislili certifikate, svjesni su bili da će dovesti građane, narod do siromaštva, da će oni te svoje certifikate prodavati u bescijenje po 2,5% i to se i desilo. Treća pljačka je mala i velika privatizacija ili kako mi to zovemo mala i velika pljačka, kojom su uništeni naši giganti, naši ekonomski giganti, Energoinvest, Hidrogradnja, Soda Sok kombinat, Unis i tako dalje. Te firme su uništene, a onda tu je kriva i međunarodna zajednica. Oni su rekli nama da mi možemo bazirati svoj razvoj na malim i srednjim preduzećima. Pa molim vas, ja nisam ekonomista. Kako će se onaj mali boriti sa ekonomskim nivom da sa zapada? Nema šanse. Energoinvest je dobijao poslove u konkurenciji sa svjetski poznatim firmama. Tog Energoinvesta danas više nema. A ako vam kažem još jedan podatak, to sam na internetu negdje iščačkao našao, to je uradila revizorska kuća iz Italije, negdje 88. 89. Oni su tražili koje su najprofitabilnije firme u jugoistočnoj Europi. Među prvih pet su bile tri firme iz Bosne i Hercegovine sa 160.000 zaposlenih, to je Energoinvest, Unis i RMK Zenica. I oni su ostvarivali godišnji prihod od 12,5 milijardi dolara. Danas kad saberete sve ove budžete i kantona i Federacije Republike Srpske, nećete sabrati tu cifru. Mi smo uništili te gigante. Sada imamo 70% biznisa u Federaciji Bosne i Hercegovine je nezakonito ili se vara i država, varaju se i radnici. Gdje god se okrenete na sve moguće načine se vara i država i radnici. Nemamo inspekcijski organa, nemamo nikoga ko će to procesuirati. Nemamo sudove, imamo pravosudnu mafiju koja jednostavno ne radi svoj posao, a izuzetno su dobro plaćeni. Zato ja ću vam navesti samo jedan primjer. Vidjeli ste prije par dana izjavu gospođe glavne tužiteljice Gordane Tadić, kada su novinari žurnala istražili i dokazali da se u Bosni i Hercegovini kupuju masovno diplome, a ona je izašla na preskonferenciji i kaže ovako: oni su nanijeli štetu jer tamo sad u Njemačkoj i drugim zapadnim zemljama provjeravaju njihove diplome. U normalnoj državi takva tužiteljica više ne bi nikada bila na bilo kakvoj pravosudnoj funkciji. To je skandalozna izjava od glavne tužiteljice. Dakle, novinari su odradili njen posao i ona kritikuje novinare što su to uradili. To je van svake pameti, vjerujte. Nemam riječi za to.
Gospodine Stojković, ovo što kaže gospodin Kopić, radnici su u stvari u onoj bivšoj Jugoslaviji pristojno živjeli, a sad su na prosjačkom štapu. Kako su došli na prosjački štap?
Ovo što kolega Kopić govori, to možete samo da menjate nazive zemlje Srbija ili Bosna i Hercegovina ili druge ex-jugoslovenske zemlje sa izuzetkom Slovenije i delimice Hrvatske i da jednako važi i zvuči to derogiranje obrazovanja, to kupovine diplome, to napredovanje partijskih komesara i komesarki koji su profesionalno mediokriteti, donakle mladi i obrazovani odlaze, to je nešto što je zajednička crta. I kad razmišljamo o ovome, naše propadanje traje već tri decenije. To je čitav jedan život. Počelo je naravno sa ogromnim devastiranjem, da ne pominjem ratove, ranjene, ubijene, da ne pominjem, što je tipično za Bosnu i Hercegovinu, milione ljudi koji su ostali raseljeni, nisu se vratili u svoja prebivališta. Imate ogromno ovo razaranje veza, znanja, poslovnih sistema. Ono gdje smo mi prevareni, to je ta priča da će privatizacija doneti nove tehnologije i da će posle kratkog ili srednjeg perioda povećati zaposlenost i plate. To se nije desilo. To je dug proces propadanja koji se nastavlja u etapama i kome očito da nema kraja.
Gospodine Kopiću, zašto su radnici u Bosni i Hercegovini prestali da štrajkuju i protestuju zbog bijede u kojoj žive? Posljednji veliki protesti bili su 2014. godine i od tada radnici manje više ćutke podnose svoju bijedu.
Isključiv razlog su sindikati, izdaja sindikata. Radnici su izdati od strane sindikalnih vođa. Mi imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine 24 granska sindikata. Imamo krovni sindikat. Oni se bore samo za svoje privilegije, za svoje enormno visoka primanja, a ne bore se za radničku klasu. Njima je samo od radničke klase bitna ona članarina. I onog momenta kada oni ne mogu plaćati tu članarinu, tog momenta oni izbacuju iz svog sindikata i oni prilaze nama. U sindikatu solidarnosti niko ne plaća članarinu, a mi se borimo za sve naše članove. I naši članovi su upravo oni koji su odbačeni od ovih sindikata. A vidjeli ste i sami kod izbora predsjednika sindikata kolika je ta borba za fotelje, borba za privilegije. Dakle, sjaši Kurta, kako reče kolega malo prije, da uzjaši Murta, to je naša stara narodna poslovica. Ismet Bajramović koji je 8 godina mandata prespavao, ništa nije uradio za radničku klasu, on je izabrao svog naslednika. Dakle, jednostavno moj zaključak je da je radnička klasa izdata od strane sindikata i mora se ovdje ukrupniti sindikalna scena, mora se naći lider, vođa, pošten, onaj ko će iskreno i istinski se boriti za radnička prava, a ne kao što danas imamo slučaj da se bori samo za privilegije i za enormno visoka primanja. Ja sam malo prije kad sam rekao da su radnici Bosne i Hercegovine 4 puta opljačkani, zaboravio jednu stvar da kažem, a vrlo bitna je, opljačkani smo i u stečajnim postupcima, mnogi ne znaju da u stečajnim postupcima napravljen veći kriminal nego u samoj privatizaciji. Mi imamo, nećete vjerovati, stečajne upravnike, penzionere koji imaju preko 2000 maraka privilegiranu penziju. Imamo Mehmeda Krajinovića, vodi 8 stečajnih postupaka. On dobija 15.000 maraka samo od stečajnih postupaka plus 2000 maraka njegove privilegirane penzije. I onda se pitamo zašto nam omladina bježi.
Gospodine Kopiću, a da li više nema štrajkova i zbog toga kako su oni ugušeni 2014. godine? Vlast je primenila represiju prema štrajkačima. Da li sad postoji strah od štrajkova?
Postoji strah, to je izvjesno, postoji strah. Postoji apatija građana koji misle nakon tih protesta kad ništa se nije postiglo, da se više ne može ništa više ni postići. Ili kako to naš narod voli reći, ne možemo se mi sa rogatim bosti. A što se tiče ugušenih protesta 2014. plenumi su bili ti koji su ugušili protesta. Dakle, plenumi su političko tijelo bilo, SDP-a, reću vam direktno, to je SDP-ov proizvod. Oni su proteste sa otvorenog prebacili u zatvoreni prostor. Dakle, vi ste protestovali u Bosanskom kulturnom centru, u pozorištu, kome ćete vi tamo protestovati? Protesti mogu samo biti na ulici. Tog momenta kad su protesti prebačeni sa otvorenog u zatvoreni prostor, tog momenta je bio kraj. Međutim, znamo mi ko je sve to rukovodio, znamo mi ko se okoristio na tim protestima, ko je kasnije, zahvaljujući ugušivanju tih protesta, profitirao od toga, mi znamo sve te ljude, ali nažalost desilo se tako kako se desilo i sad stvari ne možemo promijeniti. Jedino što mogu reći, ja ne vidim ovdje nikakvog boljitka u ovoj državi, pogotovo u Federaciji Bosne i Hercegovine, bez dizanja svih progresivnih snaga.
Gospodine Stojiljkoviću?
Malo mi je stav kolege oko sindikata preoštar. Moguće je da ljudi se bore samo do granice da ne dovedu svoj interes, ali ja ne vjerujem da je prosto to neka vrsta izdaje. Meni je kriterijum da li je nešto sindikat ili nije, dve pretpostavke. Misle li sindikati svojom glavom i donose odluke na svojim organima ili ih neko suflira sa strane, poslodavci, vlasti, političke organizacije, i da li se pretežno živi od te članarine koje se tako teško prikupi?
Gospodine Kopiću?
Da repliciram samo kolegi kada je rekao da koristim teške riječi, sindikalna izdaja, dobro poznajem, odlično poznajem situaciju ovdje na terenu. Ta sindikalna izdaja kreće od osnovnih ćelija, od sindikalnih organizacija u firmama, u preduzećima, gdje menadžmenti uglavnom imenuju one njima odane i poslušne i podobne u te sindikalne strukture. Vi ste imali nedavno situaciju, protest radnika Rudika Mrkovog uglja iz Banovića. 200 rudara je štrajkovalo. I pazite, novinari objavljuju informaciju da su rudari otišli na pregovore sa predsjednikom njihovog sindikata umjesto sa menadžmentom. Šta vam to govori? Da je taj predsjednik sindikata postavljen od strane menadžmenta i politike. O kakvom mi onda sindikatu i sindikalcima govorimo? To su sve prodane duše. U većini slučajeva, vjerujte, to su ljudi koji su izdali radničku klasu i radnički pokret.
Šokiran sam. Ako sam ja razumeo kolegu, štrajkači su pregovarali sa svojim sindikalnim rukovodstvom.
Da, 200 radnika je pregovaralo, odnosno njihov pregovarački tim, je pregovaralo sa predsjednikom njihovog sindikata. Je li to šokantno?
Praktično, na poziciji odbrane poslodavac. Varno je šokantno.
Da, šokantno. Tako stanje i takvu situaciju u državi imamo. Kad bi vam pokazao koliko imamo plavih koverti, koliko imamo roza koverti, na taj način se političari obračunavaju sa svojim neistomišljenicima.
Šta su plave, šta su roza koverte?
Plave koverte su od suda, roza od tužilaštva.
Oni vas tuže i onda vi dobijete...
Da, oni nas tuže, kad ja te tuže, kad ja te sude. Evo, vjerujte, nedavno smo imali slučaj. Zbog jednog telefonskog razgovora sa suprugom jednog stečajnog upravnika, mi smo dobili 3 mjeseca kaznu zatvora, 3 mjeseca, uslovno na godinu dana, zbog jednog razgovora koji nije ni snimljen. Dakle, sud, ta pravosudna mafija, je jednostavno prihvatila izjavu jednog svjedoka koji je rekao da smo mi navodno prijetili da ćemo ubiti i nju i njega, što apsolutno nije tačno, a nije prihvatilo izjavu ovamo 4 svjedoka koja su bila prisutna tom razgovoru. Dakle, on je poklonio pažnju samo supruzi stečajnog upravnika. Dakle, to vam još govori o sprezi tužilaštva i stečajne mafije. A prvo da vam kažem ko su pripadnici te stečajne mafije, stečajni upravnici, stečajne sudije, vještaci, advokati, a ima tu bogami i predsjednika suda. I svi oni dijeli taj kolač na uštrb i na račun novih radnika.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto tokom građanskih protesta u Srbiji, koji još uvijek traju, uopšte nije bilo nikakvih socijalnih zahtjeva?
To je problem. To je problem jer ako ne objedinite političke i socijalne zahtjeve, ukoliko se ne obavežete da ćete, kada dođete u poziciju da vršite vlast, dati čvrste garancije da ćete se drugačije ponašati. U protestima učestvuju oni koji su bili u šansi da izazovu neke socijalne promjene, a nisu ih napravili, onda to postane jako malo uverljivo.
Gospodine Stojiljkoviću, čini se da režimu u Srbiji odgovara siromaštvo, jer se lakše vlada siromašnim ljudima. Evo recimo, daju im sendviče, potrpaju ih u autobuse i vode na mitinge. I pogledajte koliko se sirotinje okuplja na Vučićevim mitinzima i radnika koje dovezu autobusima.
Svaka vlast da bi stabilnije vladala verovatno voljela da ima manje siromaštva, ali je smanjivanje siromaštva očito nije prioritet. S druge strane, siromašni, odnosno najsiromašniji, hteli ne hteli, su često u rukama vlasti i vi živite u nekom sendviču između vrha i dna socijalne piramide, jer se to dno može kupovati i dobiti njegova podrška jako, jako jeftino. Ja kad sam počeo da se bavim intenzivnije ovim sindikalnim poslom, prosto nisam mogao da verujem do koje mere se stvar može smiriti sa 2-3 hiljade dinara koje se jednokratno daje najugroženijima, ili koliko se stvar može držati pod kontrolom selektivnim vođenjem socijalnih mera i poreske politike. Ovaj primjer iz 2014. kada ste umjesto da ograničite korupciju, kontrolišete subvencije, ulažete produktivno u razvoj, oni su jednostavno preduzeli korak da su svima sa preko 200 evra uzeli 10%. Šta su pri tome uradili? Uzmite penzionere, recimo kojih kod nas koliko je zaposlenih, skoro 1.700.000. Oni su uzeli samo onima koji imaju preko 25.000 penzije. To je 500 ili 600 hiljada penzionera, 1.100.000 je ispod toga. Prosto ste igrali na tu vrstu ravnodušnosti i podele u kojoj će neko reći to nije moja stvar, od mene nisu uzeli. Ti mehanizmi kako se lakše vlade u siromašnim društvima su jako poznati, ali ne bih zbog toga rekao da prosto uživaju u tome što im je društvo siromašno. Lakše vladaju, a ne umeju ili neće da stanje menjaju.
Gospodine Kopiću, čini mi se da u Bosni i Hercegovini nema tih velikih takozvanih sendvič mitinga, da tamo izgleda lideri ne dovode radnike tako što im daju sendviče i potrpaju ih u autobuse, pa im onda oni dolaze na mitinge.
Pa dobro, ima toga samo na predizbornim skupovima, nema ovako mimo tih skupova, kad su predizborni skupovi, kad su izbori, tada ima toga. Tada su autobus se dovlače, tada se masovno radnici sa radnih mjesta odvoze na te mitinge, podrška jednoj određenoj političkoj partiji i to je to, a inače nemamo tih mitinga. Moraju se svi građani ujediniti, moramo staviti do znanja građanima da se stanje može promijeniti samo ako smo jedinstveni i ako jedinstveno nastupamo. Ja živim za taj dan kada ćemo izvesti 50-100 hiljada ljudi pred grad vlade federacije ili kantonalnu vladu. Ja se sjećam dobro 2014. godine kako su oni na razgovorima i pregovorima sa nama drhtali. Vjerujte da su se tresli političari. Tada smo propustili životnu šansu. Šta god smo tražili tada, tada smo dobili ekspresno. Kada smo oborili vladu, dobijali smo sve, jer su sekretari preuzeli ulogu ministara i premijera.
I na kraju, gospodine Stojiljkoviću, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji?
mi koji smo sa prostora bivše Jugoslavije ne bi trebali da ikad poverujemo u to, zato što se nekad relativno pristojno živelo i još uvek postoji sećanje na to i pristajanje na mrvice je stav da ne možete efektivno da se bunite, a da se onda postavlja pitanje da li se opšte pobuniti. Ja bih rekao isto kao kolega da je solidarnost i jedinstvo osnovna stvar, a da zato treba uporno raditi i ne propuštati prilike.
Gospodine Kopiću, evo da i vas na kraju upitam, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Bosni i Hercegovini?
Izgleda da nam je takva sudbina, međutim ne može se ništa promijeniti ako se vi ne borite, ako ne ustanete i ne dignete svoj glas protiv ovakvog stanja. Naši političari, puna su im usta Evropske unije, teže svi Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji ima zakon o socijalnom zbrinjavanju. Vi ako ste nezaposleni, ako nemate nikakva primanja, vi ste socijalno zbrinuti do ponude posla. Nažalost, mi imamo situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine da ako ste ostali bez posla, zavisno od toga koliko imate radnog staža, maksimalno dobijate sa biroa nadoknadu 2 godine. Da li političari pitaju kako taj narod preživljava, kako preživljavaju nakon te 2 godine? Od čega taj narod živi? Da bi je samo tim političarima. Ima jedna emisija na jednoj televiziji kod nas, Ispunim je želju, da mi je da te političare naše samo 24 sata, samo da im puštam te socijalne slučajeve, takvih slučajeva ima da vas jeza fata. A političari kažu kako je stanje u državi dobro, kako je GDP raste, raste njihov GDP, ali GDP običnih građana konstantno je padu. Kako šestočlana porodica koja nema nijednog zaposlenog, kako ona preživljava, da li se ti političari pitaju, imali oni svijesti, morala, savjest, ja više ne znam šta da kažem, ali mi smo krivi. Jer smo mi dozvolili da nam to rade. Sve dok se mi ne dignemo i ne ustanemo i ne borimo protiv takvog stanja, stanje će nam biti sve gore i gore.
Znači, život u siromaštvu će trajati dok se radnici ne pobune.
Ovdje će se morati desiti drugo poluvrijeme februara. Ja to često novinaru kažem drugo poluvrijeme. Pa pitaju me kad će biti. Ja kažem, onda će se morati desiti kad tad. Jer vidite da nam iz ove zemlje glavom bez obzira bježe. Ne samo oni koji nemaju ovdje posao. Bježe i oni koji imaju solidna posao, solidna primanja, najškolovaniji, najstručniji, najsposobniji. Bježe, ako se ovakav trend nastavi, ovo će biti zemlja staraca i ovom državom će upravljati oni sa kupljenim diplomama, titulama i zvanjima. Dakle, mi se moramo dići protiv toga. Ja ne planiram bježati nigdje iz ove zemlje, ja ovu zemlju volim više od bilo kog političara, ma koliko se on kleo da je više volio od mene. Nisam bježao ni za vrijeme rata, tako da ne mislim ni sada. Ovdje nama usud da ostanemo, da živimo zajedno jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih i da se zajednički borimo za prosperitetniju, demokratski uređenu pravnu državu Bosne i Hercegovine.
Bi potpisao ovo što je na kraju kolega rekao, samo bih opet isticao, nije važno samo znati protiv čega si, važno je i sam znati kako ti je moguće drugačije. Ja verujem da mi znamo kako drugačije. Ako su nejednakosti duplo veće u Srbiji nego što je evropski prosek, to je i zbog razlike u platama, ali i zbog slabe socijalne zaštitne politike i bez nepostojanja progresivnih poreza. To možemo da menjamo.
Ako mogu samo da dodam na kraju još nešto.
Možete.
Vidjeli ste da političarima ništa nije sveto. Vidjeli ste kako se brutalno obračunavaju prošle godine sa boračkom populacijom. Vidjeli ste prije 15 dana kako se obračunali sa rudarima, rudnika Mrkovuglja Banović, gdje su poslali specijalce na rudar. Dakle, političarima ništa nije sveto. Mi moramo jednom ustat, staviti do znanja da više ne može tako, da se više ne mogu ponašati tako. Oni se ponašaju kao da ovaj svijet i ova država da su stvorili samo za njih i zbog njih.
Samo jednu rečenicu ako mogu na kraju. Ja imam 2 ćerke, ne želim da me sutra pitaju šta sam učinio da ne bude ovako.
Ja bih završio sada ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.